Қалампырдан кепрамыз. Қозоқстан парламенті Құйы палатасы бүгін 2 март күні республиканың бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаеваны депутатлық вакалетлерден істефаға шығышын мақұлдады. Назарбаева өз вакалетлерін мұддатынан алдын тугетіш тоғрысында ариза бергенлігі себепті Марказий сайлау комиссиясы оның вакалетлерін мұддатынан алдын тугетіш мәселесін хал етіш бойынша тәкліф кіртмоқта деген Марказий сайлау комиссиясы азосы Асылбек Исмагулов. Депутатлар бұл қарорны қолдап-қуватлаған. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 25 fevral kuni Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi mamlakat majlisi parlament quyi palatasi deputati Dariga Nazarboyeva vakolatini muddatidan oldin tugatish, Qozog'iston markaziy saylov komissiyasiga deputatlik vakolatlarini muddatidan avval tugatilishini so'rab ariza bilan murojaat qilgandi. U ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan bayonotda butunlay ijtimoiy, gumanitar, madaniy va xayriya tadbirlarga e'tibor qaratishni rejalashtirayotganini aytgan. 58 yoshli Nazarboyev 2021 yil yanvaridan beri parlament deputati lavozimida ishlab kelayotgan edi. Yillar davomida u parlament senati yuqori palatasi raisi, Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, respublika birinchi prezidenti jamg'armasi direktori bo'lib ishlagan. Avvalroq Nur Otan partiyasi deputati Aydos Sarim Nazarboyevning qizi yanvar voqealaridan keyin iste'foga chiqishi kerakligini aytgandi. Ma'lumot o'rnida parlament deputati Dariga Nazarboyeva yanvar oyida bo'lib o'tgan dala to'plardan beri Палата мажилисларга келмаётганда, унинг ёрдамчиси айни вақтда Дариға Назарбоева маошсиз таътилда эканини айтганда. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбар ўз сайтида.